Piktura numër 20. Jezusi dhe fëmia i vdekur. Jahiri ishte një njeri me rëndësi dhe kishte të bijën shumë të sëmurë. Ai e thiri Jezusin ta shëroj. Atë përpara se të arrinte, Jezusi fëmia vdiq. Jezusi i tha Jahirit, mos ke frikë, vetëm beso. Njerëzit vajtonin më dhimbje, por Jezusi i largoi të gjithë ata, i mori Jahirin dhe bashkëshorten e ti, hyri aty, ku fëmija i vdekur ishte shtrirë. Jezusi mbajti dorën e vajzës dhe tha, vajzë, ngrihu, dhe ajo u zgjua. Dhe Jezusi urdhëroi të jepnin për të ngrënë. Vdekja është arma më e forta e satanajt, por Jezusi ka më shumë fuqi, edhe mbi vdekjen, ata e ndjeknin dhe i besonin ati. Nuk duhet që të kemi frikë vdekjes. Jezusi është më i fortë se satanaji, mëkati dhe vdekja.